Vel, vel. Velkommen tilbake til Tag Team Radio.
Ja.
Igjen. Ja, ja. For oss er det
igjen. For oss igjen.
Ikke for dere.
Nei. Sommeren er over.
Mm. Og nå begynner min favorittårstid, høsten.
Ja. Alt kommer på... Alle visningsstedene åpner igjen.
Mm.
Nye utstillinger. Nye planer. Noen begynner på master... Noen begynner en ny jobb. Altså, det mye som skjer på høsten. Det blir fint vær. Man kan gå med jakke.
Noen får fortsette på podcasten sin.
Noen får fortsette på podcasten sin.
Apropos, ja. Jeg vil faktisk høre for bare et par dager siden at jeg egentlig bare går I høstklær. Så jeg tror jeg på en måte, nesten uten å være klar over det, har hatt høsten som favorittårstid.
Ok, men så hva gleder du deg til at skal skje I Bergen I høst? Altså, det noe du spesielt gleder deg til å se, for eksempel?
Ja, sånn spesielt gleder jeg meg jo til Lisa Him Jensens utstilling på Kunstgarasjen. Mm-hmm. Den åpner 6. oktober. Jeg har nå, ja, hun har nå vært, hun jobbet jo mye med tekst, og gjør det enda, selvsagt. Som grunnen til, som var grunnen til min store interesse. Men også mye maleri. Og jeg ikke sikker på hva hun skal stille ut nå. Men hun har jo gitt ut et par diktsamlinger de siste årene. Hvis jeg forstår det riktig, så eksisterer på en måte jobben med tekst og kunst litt mer side om side for henne I dag. Da. Jeg gleder meg hvertfall veldig til utstillingen. Og du da? Har du noe du ser spesielt frem til?
Ja, det en utstilling som jeg ikke fikk sett I Oslo på Kunstnernes Hus, som nå kommer til Bergen Kunsthall, nemlig Ahmed Umar sin utstilling, som... Og jeg har fortsatt ikke funnet ut av hvordan man uttaler phalanges. Men det I hvert fall glowing phalanges.
Det en artig lek. Det phalanges?
Phalanges. Ja, kanskje det glowing phalanges.
Phalanges.
Ja.
Jeg vet ikke. Jeg ville nok sagt phalanges.
Glowing phalanges. Men det ser ut som en utrolig fin utstilling, og jeg lei meg for at jeg ikke så den. Mm. Men nå trenger jeg ikke være lei meg igjen, for nå kan jeg se den. Den åpner 15. september. Bergen Kunsthall, og så står den hele høsten. Så har man god tid til å gripe anledningen.
Ja. Ja. Fantastisk. Så du fikk ikke sett den I din egen hjemby?
Nei, ikke sant? Det jo veldig fløt.
Ja. Men nå, når du på business-tur til Bergen, så det bare...
Da jeg jo ofte litt sharp og litt innstilt på å få ting gjort.
Det er kunsthelg med innebærende arbeid, for å si det
sånn. Og så gleder jeg meg jo til podcast-sesongen vår. Vi skal gjøre masse gøy I høst.
Mm.
Det jeg gleder meg mest til, tror jeg, en kunstvandring utendørs med Sara Kolstrøm Heilvang.
Ja, det blir forhåpentligvis I neste episode.
Mm.
Det tror jeg blir veldig spennende. Det jo så mange offentlige kunst jeg ikke egentlig kjenner til. Vi kom jo inn på noen personlige favoritter I forrige episode.
Ja, ikke sant? Men det var jo svært overfladisk, følte jeg.
Ja, ja.
Ja.
Heldigvis kan vi få inn en ekspert som kan hjelpe oss med saken. Så har vi jo et sånt håp om å få til en slags workshop på trykkeriet da.
En håp og en drøm. Ja. Vi har jo ikke tatt kontakt, men hvis noen fra trykkeriet hører oss, så kan dere forvente en e-post.
Ja.
Ganske snart.
Ja, vi har veldig lyst til å gjøre en... nærgående rapport imens vi prøver fasiliteten.
Ja. Og så har vi en episode til før jul, hvor vi har jo snakket om den før, da skal vi avslutte med juletema.
Ja, den har vi jo gledet oss til nærmest siden januar. Og det nærmer seg skritt for skritt alltid når vi skal se på en utstilling med julebriller på. Og dessuten kanskje få til litt, ja. Hvordan kunstens relasjon til julen?
Men I denne episoden, når vi går helt I den nære fremtid, så det jo også noen gøye ting på gang. Vi skal intervjue Laurie Lex fra Prøverommet om Prøverommets planer for høsten og program. Og skal vi jo lære litt om hva Prøverommet hvem Laurie Lex hva hennes rolle Det skal dere alle få være med på ganske snart.
Det jo også for øvrig Prøverommets 25-årsdag I år.
Mm-hmm.
Så det blir jo et slags jubileum. Da.
Ikke sant? Og så har vi vært en tur på BKF og NKVs sommerfest og gjør en liten stemningsrapport og snakke litt med folk om hva de gleder seg til I høst.
Ja, det var sannelig en opplevelse.
Ja.
Vi setter vel bare over til Laurie nå?
Antagelig. Ja, la oss gjøre det.
Du kan da vel skjønne at vi kan ikke bruke det der?
Den beste podcasten om kunst, Tag Team Radio.
So, Laurie, welcome. I understand congratulations are in order for prøverommet.
Yeah, it's prøverommet's 25th birthday, actually, to be specific, on the 22nd of September.
Mm. And the 15th year on the road, I believe.
Yeah. Because not everyone knows, but it wasn't always nomadic. The program for the first 10 years was fixed to the venue, Theater Garagen.
Yeah. I didn't know. Then it started in 2008, then, I guess, as a nomadic entity.
Yeah.
First of all, can you tell us a bit about yourself?
Yes, so my name's Laurie Lax, and I am an artist and a producer working for Bit Theater Garage, and specifically responsible for Prøverommet. I still don't know if you're supposed to pronounce the T on the end. No, which means, yeah, the rehearsal room, or it doesn't exactly translate into English precisely. As I understand in Norwegian, it can mean like the trial room or like the changing room when you're trying on clothes. I like the Norwegian word. Mm. It's a space where artists of any discipline can test stuff out in front of an audience. And I've been running the program since 2020. Yeah.
And now we just heard like it's the 25th anniversary, and you mentioned a bit what Prøverommet, like the name means, because of what Prøverommet does. But can you tell us a bit more about Prøverommet and about the, like, the goals and aims of the project?
Yeah, so it is a space where it's a continuous open call. That's a big part of the idea, is that anyone's welcome to get in touch at any time and say, hey, I've got this project I'm working on. I'd like to test it out with an audience. And Prøverommet's goal is to then provide the kind of practical support to make that happen. Very often it's multiple artists presenting on the same evening, and therefore it's often a meeting point between those artists, or they might make new connections with the technicians or the venue. That's a nice thing about the nomadic nature, is that it provides an access point to those venues.
Yeah, it's really nice. And also, it combines different artistic. It's not only visual arts; it's also theater and dance and music and all kinds of things that can then meet up and get in touch with each other.
Yeah. So, being part of BIT Theater Garagen, which is, for those that don't know, Bergen International Theater, Theater Garagen, which refers to the former venue that was a garage. So it's geared towards stage arts, like theatre and dance, contemporary performing arts. But it's always, I mean, it's part of BIT's mandate to be at the border of those other disciplines as well. So it's really for any discipline. And I always say, you know, name it what you like, because maybe it's a new form of art, I don't know. But we've had gaming, VR, drawing, spoken word, poetry, dance. I mean, really, it's just endless list of experiments that have been happening for the last 25 years.
I mean, yeah, we mentioned a bit the nomadic nature of Prøverommet. Now that, BIT Theater Garasjen is pretty close to getting a new venue, is how I understood it. And but what value do you think is gained by switching venues, and do you think anything would be lost if you stopped doing that?
Yeah, definitely. I think from an audience perspective, it's exciting to sort of follow this sort of nomadic program around. It's a way of discovering different venues as well. Maybe you've come to support your friend trying something out, but you've never been in that venue, you know. So, yeah, so as I was just saying, I think that it's a fun way to discover new venues by following the nomadic program around. And it makes these connections perhaps between the artists and the venues. I also think it's a bit of a leveler. So there's definitely a kind of hierarchy between different venues, I think. You know, artist-run spaces, empty shops, state-run institutions. So I think having a program that hops around is a kind of leveler, because it's always a similar sort of quality of work, i.e. projects that are in their very early stages. So that would be lost. Yeah, because the question is, when we move into, when Bit Theatre Garagen moves into Central Budde, do we revert back to, you know, a fixed venue situation? And I mean, from my producer point of view, it would be a lot easier, because then I would know, I wouldn't have to be this kind of middleman between the artist and the venue. Is the artist allowed to drill something into the ceiling? That's a common one that comes up. I would just already know that if I had sort of more control of the venue. And therefore, a lot of my time and energy would be freed up and can go more towards the artistic side of things. So I need help to answer this question, if Preveroma should indeed stay nomadic or if it should go into the venue.
I guess there's a lot of negotiation going on with whichever venue you're in.
Yeah.
And like, there could be some value in this negotiation as well, or like to have some limits, I guess, to what to what you can do, and have to rethink a concept, even maybe, for example, if you're not allowed to drill into the ceiling or whatever.
Yeah.
But I don't, I mean, when you have a venue, it's been like, it's been nomadic for most of its life, I guess. And it would be a bit strange to stop that completely, maybe, but maybe that's just because that's how I've always experienced the Preveroma.
Yeah, it's part of its identity, isn't it?
I think the question, the original question, was very leading. Like, what is, what value is gained by switching venues? Implies that there is no value gained by having a fixed venue. And I don't think that's true. And I think it's an unfair, maybe it's an unfair way to think about Preveroma, that it wouldn't be good if it was a fixed venue. Because like Laurie says, like you say, it will be free up your time and space, and it will maybe benefit the artists in a different way. And at the same time, if it's different venues, then you get access to venues that you would normally, like the Grieg Hall, for example, which wouldn't be accessible maybe for artists.
Yeah, because it costs money to cover the costs of having an event on, like having the technician and staff working to make it all secure and safe and everything. So in that way, it can make those venues accessible, the program. So perhaps there's a middle ground. That's what I'm thinking at the moment, that we kind of are tied to a venue, which will improve our identity, or, you know, the credits do sort of come back to Preveroma, for things that happen. It's going to be attached to that venue. But maybe, you know, once or twice a season, we still go out and do something. For the past couple of years, we've had this series called Preveroma Por Veien, Preveroma on the Road, going to exploring other parts of Vestland. So perhaps we continue that, because I think, you know, the city needs the rural areas, and the rural areas need the city. And I'm always sort of interested in what is art when you take it out of the city anymore, and who's coming and who's interested. And so, yeah, we'll see. And I don't think it's just up to me either. I do view Preveroma as a public asset, and I'm open to having these conversations and making it a collective choice, I think.
Yeah, maybe you can have like a conversation, like a panel debate,
yeah,
or something.
Yeah,
the future of Preveroma.
Yeah,
and the new venue would would be at Centralbadet, right?
Yeah, yeah. So the current due date of moving in is 2026.
Yeah, okay. Yeah, so it's not tomorrow.
It's on the horizon.
Yeah.
Yeah. And who knows if I'll still be the coordinator of the program.
Yeah, right. Do you want to talk a bit about the plans for this fall?
This fall, yes. Yeah. We have two events coming up rather soon. So on the 28th of August at Lied Galleria. It will be the first time we've done a Proveroma there since Lied Galleria moved out of Östra. And it's going to be a sound special. And there's six artists working with sound in different ways. So there's an AI video project with sound. There's some sculptural installations that emit sound. And there's some singing and live electronics. I think that kind of covers most of the things. And that's, yeah, coming up very soon. And then after that, we're doing one of these Proveroma Porvein events. We're going out to Dala I Fjala, because there's many Dalas in Norway. But it's the one that's in Fjala, 3.5 hours away. And it's as part of Theater Festival in I Fjala. So that one will be another special one. And then after that, we're going to... We always present a sort of special edition, another special edition of Proveroma within the festival that BIT organizes every year. So this year it's Meteor. So we're going to be in Visningsroma, USF. And there'll be a installation by Fergus Tibbs and lots of various things happening in there. And the last parts of the season are still settling, so I'm not going to mention them yet.
That's very secretive of you. But those three events, like some amazing venues.
But so if you want to get access to information about Proveroma, like for instance these two secret events that we don't know about, know about yet, where do we get this information as an audience?
Yeah, thanks for asking that. So you can always check the webpage on BIT Theatergarden's webpage. There's a tab on the left that says Proveroma. I always publish the dates there. I have a mailing list you can sign up to. And Instagram, I always put up-to-date stuff on there as well. I don't have a Facebook account myself, so I actually don't use the events function. Mm. Sometimes the venues do, but... And some posters sometimes, you can see. But you can always email me as well and ask me.
Yeah. And what's your email then?
It's laurie@bit-theatergaragen.no.
Good. But the newsletter, I really recommend that for every listener as well. It's very informative.
Ah,
yeah.
Thank you.
Then they're always updated. You don't need to even try to find information. It just comes to you. Mm. It's great.
But people have different relationships to their emails, don't they? Some people love it and some people hate it.
Yeah.
So I understand if you just, want to find another method.
I really look forward to the program.
Thank you.
Definitely. And thank you so much for coming.
Pleasure. Thanks for inviting me.
Maria?
Mm. What?
I am.
Den bedste podcasten om kunst. Tag Team Radio.
Åh, det er så hyggelig å snakke med Laurie.
Det er virkelig det. Vi har jo fått en anledning til å gjøre det mer enn en gang nå.
Ja,
ups. Ja, ups. Ja. Opptaket med Laurie var nemlig enda et offer for vår utilsiktede slette prosess. Heldigvis hadde hun elskverdig nok muligheten til å komme innom her på søndag for middag og gjøre et nytt intervju.
Så takk igjen til Laurie Lacks.
Ja. Det hadde ikke blitt noen episode uten Lauries storsinn.
Og Proveroma? Proveroma har vi jo erfaring med, begge to.
Mm. Ja, du har vel vært med to ganger.
Ja, du var med på Oceana.
Ja.
Jeg var med på Østre og på, ikke på Verftet, men på BIT Teatergarasjen sitt lokale på Verftet. Nå klarer jeg liksom ikke å huske hva det heter. Ja, uansett, det var på 20-årsjubileet.
Ja,
det var kjempegøy.
Ja,
Ja, fem år det var siden. Min første. Ja, mm. Og så var det på Østre for ett og et halvt år siden, tror
jeg. Ja, ja. Da du hadde den senga.
Ja.
Den legendariske.
Ja, de som vet, de vet. Nei da.
Ja, nei da.
Nei da. Og du på Oceana, så der jobbet du jo også. Gjorde du ikke det? Jo. Når du hadde prøverommet der?
Jo, og egentlig var liksom mitt verk av performancen var bare det jeg pleide å gjøre på jobb der. Liksom vise folk rundt I deres samling. Bare at jeg gjorde det på en litt mer sånn performativ måte da. Fortelle, ja, litt sånn som vi gjør I Hot Takes egentlig. Ja. Sånn, ja, men hva det vi egentlig syns? Ah. Og kanskje vi skal være litt skeptiske etter historiene rundt denne kunstneren.
Jeg lei meg for at jeg ikke så den. Jeg synes prøverommet et dødsbra konsept.
Ja, det også gir så mye, ja, som navnet til sier, en mye mulighet til å prøve nye ting, som ikke nødvendigvis behøver å være helt ferdig heller.
Mm.
Det veldig verdifullt.
Mm. Men vi skal videre.
Ja.
Vi skal jo, eller vi har vært på sommerfest, og nå skal vi ta dere med på sommerfesten, dere lyttere. Sommerfesten da, altså til BKFO og NKV på Hordaland Kunstsenter.
Mm. Liten stemningsrapport først, og så over til noen spørsmål som vi har, som vi fant noen overraskede festgjester til å besvare.
Ja, vi sender nå direkte fra BKFO og NKVs sommerparty her på Hordaland Kunstsenter, som vi tidligere har besøkt I tidligere programmer. Stemningen god, det relativt tidlig på aftenen. Det går rolig for seg, men jeg hører at det skal bli en konsert ganske snart.
Vi har nettopp gitt ut en EP. Nå skal vi spille en sang på den. Den heter If Other People Wrote Your Story. Takk, Harry. Ja.
Kunstsenter på sommerfesten til BKF og NKV, og nå skal vi overvære en bursdag. Hvem bursdag, Mathias?
Det Daniela Berg-Schneiders bursdag, min kollega på Kraft, og også kunstner, naturligvis. Men,
Hun får en kake bakt av Emma Sjøvall med egg, bønner, sjokolade og krem.
Uortodox kake, men samtidig veldig spennende.
How is your birthday today?
Well, but I think 37.
Congratulations.
Thank you.
And you're getting a cake?
Yes, Emma made a cake out of dates, beans, and cacao, so...
Very exciting. I look forward to hear how it tastes.
You can try if you want.
Thank you.
Not a burden to come home to, and I don't always beg for more.
man skal karakterisere festen, så det jo kanskje et litt annet aldersgjennomsnitt enn det vi for eksempel så på vår egen lanseringsfest av denne podcasten. En litt annen gruppe med kunstnere, et nytt nedslagsfelt for Tag Team Radio, rett og slett, som jeg håper at vi kan nå ut til I dag.
Jeg helt enig, Marie. Her det mennesker fra alle aldersgrupper I vårt prominente yrke. Jeg ser frem til å fange opp nye lyttere, også fra disse kategoriene.
For ikke å si nye stemmer.
Stemmer, absolutt. Og det jo nye stemmer vi skal finne her I dag for å svare på våre viktige spørsmål. Og det, ja, vi får se om vi får noen saftige svar, eller det også greit med helt normale.
5 på G.
Hva gleder du deg til å se eller oppleve I Bergen I høst?
Det jul selvfølgelig. Det jo hver høst. 24. desember, da jeg som et lite barn.
Det å gå og se Man tror det vakkert, for det har jeg ikke fått gjort gjennom hele sommeren. Så det den nærmeste tingen jeg gleder meg til.
Jeg gleder meg faktisk mest til å reise til Oslo, for jeg skal bo I Oslo I en måned. Og da skal jeg se alt som å se I Oslo, og gå flere dager på Nasjonalmuseet.
Like now I'm having the exhibition, like I'm included in the exhibition called Flex Point at entry, and the exhibition is split into two space, entry and nothing, which is a really exciting part.
Jeg gleder meg veldig til en konsert som veldig snart. Det høst allerede, ikke det? Selv om jeg på sommerfest, så det høst. 3. september så skal Daniel Romano spille på Landmark. Og det en kjempe fantastisk countrymann fra Kanada. Og så det Pixelfestival. Det gleder jeg meg alltid til.
Jeg kan jo si det at jeg gleder meg fryktelig mye, for jeg ser det at det skjer veldig mye på kunstscenen her I Bergen nå. Så med vilje så jeg ikke følt så nøye med, men jeg bare vet at det skjer veldig mye. Og så skal jeg bare komme ut og bli overrasket og liksom drevet med I de kunstneriske prosessene som har foregått latent I bakgrunnen som ikke fått med meg, så skal jeg nå bare åpne øynene og forelske meg I det jeg møter på.
Hva dine kunstnerlige planer for høsten?
Mine planer I høst å drive det galleriet videre som jeg allerede driver, Galleri Joker, og få alle de 12 kunstnerne som der til å jobbe bra sammen. Og være med på de utstillingene vi har, både fellesutstillinger og få nye, fine kunstnere til å ville stille ut hos oss. Og for min egen del som kunstner, så håper jeg at jeg skal få litt arbeidsglede, for den har ligget litt brakk I det siste.
Jeg har de siste året egentlig vært en del av etableret atelierfellesskap ute på Laksevåg, som en del av det gamle verftet ute. Og nå begynner det liksom å virkelig materialisere seg litt der. Og det skjer ganske mye spennende. Blant annet så står det foran en ombygging av et digert område på rundt 120 kvadratmeter, hvor det 6 meter under taket, som skal bygges til et prosjektrom, visningsrom, men også med et kjøkken. Og I tillegg så kommer det også et bibliotek der. Så det mer enn nok å gjøre bare med det, og så prøver jeg å lage litt kunst selv også. Men det ikke så lett innimellom det, og pengejobbing og barnepass og alt.
I'm joining Isotope, which is an artist group at Bergen, because they have a dark room, because I mostly work with analog photography, so I use the dark room as my studio, so I can produce more works. And I also, at the same time, I'm going to work at the antique camera shop, which is Antonio's shop, so I can learn more from him, like maybe 8mm film or 16mm, and also I can develop like for the negatives. Yeah.
Jeg skal skrive master. Det ikke kunst da, men det på en måte min kunst, sosialantropologi.
Jeg spiller et band som ikke Renate fra Vigre, og som ikke heter noe akkurat nå. Og vi har egentlig spilt inn et album. Så vi skal bare bli ferdig. Det er egentlig ferdig. Vi skal bare kose oss litt til med det, og så skal vi gi ut det. En annen kunstnerisk plan å flytte til landet. Helt til Sotra.
Så hyggelig!
Ja, det var en veldig hyggelig opplevelse. Så mange fine planer folk har, og det er så mye i begynnelsen av et hvert semester, kaller jeg det, men et hvert halvår da, så det alltid så mye håp og fine tanker om hva man skal.
Ja.
Og det passer veldig fint med vårt fremtidstema.
Ikke sant? Mm. Og så var det en veldig, veldig koselig sommerfest.
Mm.
Ikke minst.
Det var virkelig det.
Veldig god stemning. Mm.
Det var liksom, ja, det var også konserten da.
Ja.
Og helt...
Renate fra Vigra.
Ja.
Mm.
Nydelig.
Mm.
To av bandmedlemmene dukket jo opp i opptaket her, for øvrig.
Så ja, det var deres planer her. Mm. Og hva dine planer da, Mathias?
Ja, nei, dette nå litt ironisk i forhold til det hot take som kommer etter dette, men vi skjønner hva jeg mener snart. Men nei, det nå å fortsette på Tag Team Radio for det første, men det jeg med. Jeg leier jo studio i den uferdige institusjonen på Laksevåg, og jeg og Sveinung Underland skal starte et lite forlag. Gi ut bøker og sånt. Jeg tror det blir veldig utrolig koselig.
Ja, gleder meg til å se hva dere kommer med.
Ja, jo, jo. Ja. Det, ja, ja, ja.
Ja, 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 ja.
Ja, ja, ja. Du vet jo. Og hva dine planer da, Marie?
Jeg har startet en ny jobb, så jeg skal jobbe i jobben min.
Ja.
Det er... På Kunstnernes Hus i Oslo så skal jeg være prosjektleder for noe som heter Blikkåpner, som er et sånn formidlingssamarbeid mellom Astrup Fearnley Museet og UKS og Kunstnernes Hus.
Ja, du måtte jo snakke meg ut av og nærmest åpne denne episoden med «Å, Maria har fått ny jobb som prosjektleder!»
Jeg er veldig stolt da.
Det er jo med rett til det.
Ja. Men så skal vi jo selvfølgelig lage radio, så jeg kommer til Bergen minst 3 ganger til. Men nå, vet du hva som skjer nå?
Jeg har en anelse om hva som skjer nå, ja. Jeg påpekte det jo så vidt. Nå har jeg fortalt om mine planer. Nå kommer det hotte take-et. Og ja, det hotteste vi har hatt til nå.
Ja, let's go.
Ja.
Jeg får en ikk av aggressiv selvpromotering for eget kunstnerskap på Instagram.
Hot! Ok, Mathias, dette en hot take.
Ja, den... altså, dette som en glovarm tallerkenpasta. Jeg må skynde meg og bære ut til spisebordet uten grytekluter, fordi jeg er av en eller annen grunn til vask eller et eller annet sånt. Nå jeg må skynde meg ut før hendene mine blir brent. Men når du kommer ut, så har noen fjernet spisebordet imens du har laget middag. Det er...
Og det var innsenderen av denne hotteken.
Det er innsenderen som har fjernet bordet,
ja.
Og jeg synes faktisk det er like sadistisk som det ville vært å fjerne middagsbordet i den situasjonen. Det er bare, fordi dette er så betent, og jeg merker jeg har en motvilje mot å diskutere det. Men dette er allikevel vår jobb, å være både djevelens og Guds advokat på samme tid.
Jeg synes at dette veldig spennende at du sier, Mathias. Fordi jeg tenker at hvis du føler det sånn som dette, at det gjør så vondt å ta tak i denne hotteteken, så betyr det at du ganske enig, tror jeg. At det det som fælt nå. Nå må du potensielt... jeg tror at du føler at du kommer til å fornærme noen fordi du enig med denne hotteteken, og det det du redd for.
Ja, du ikke langt fra sannheten der, at jeg har... Jeg har definitivt noen sterke tilbøyeligheter til å være enig her. Men så jeg også litt delt, fordi jeg skammer meg litt over å føle det. Fordi jeg på en måte forstår at vi lever I en verden hvor man må promotere, og du kan sikkert og du oppnår flere muligheter ved å være mer synlig og sånn, men det visse former for selvpromotering kombinert med mengden selvpromotering som ja. Gjør at jeg kan føle at det litt ja, at jeg synes det blir litt grann kvalmt da.
Ja, ikke sant? Fordi jeg tror vi må kanskje for lytterne og for oss selv avgrense, eller ikke avgrense, men definere hva det vi sikter til, og ja. Hva vi tolker denne hot take-en at den sikter til, nemlig aggressiv selvpromotering
mm.
på Instagram. Altså hva, det jo ikke å poste bilder av ferdigarbeider, eller si at man har utstilling, eller
Nei.
Vise fram det man har gjort.
Nei.
Det jo, eller å av og til liksom legge ut et lite bilde av at man holder på med et eller annet I studio på en måte.
Sånn som vi gjør, mener du?
Ja, eller sånn ja. Som helt, det tenker jeg at helt innenfor. Det ikke noe jeg får en ikk av, I hvert fall.
Nei.
Og det heller ikke aggressivt. Nei. Men det jo noe som aggressivt. Aggressivt selvpromoterende, og som når det går over I et slags sånn reklamespråk eller nesten en sånn influencer video framstillings liksom ikke bare av ferdig arbeider, men av på en måte hele kunstnerskapet ditt som en helhet, som studioarbeid, som liksom jeg vet ikke, og det noe sånn veldig inautentisk over det da.
Det kanskje det som litt, litt ekkelt da, det du sier om influencerspråket.
Ja.
At, jeg kan bare snakke for meg selv. Jeg har I hvert fall et slags ideal om at du mister det autentiske ved å få det out there for mye, eller på en måte vise fram at nå jeg I studio og jobber, og jeg gjør det her, og da filmer du på en måte en situasjon som skal se autentisk ut, men som ikke det.
Ja, fordi jeg tror at hvis du, la oss si at du står I studio og jobber med et prosjekt, og så tar du bildet av prosjektet du jobber med.
Mm.
Ok, greit. Ja. Jeg vil ikke reagere på det. Men hvis du setter opp kamera for å ta bilder eller filme at du jobber med det, for å vise at du I en god arbeidsprosess, så føles det utrolig uautentisk, fordi du har satt opp du har iscenesatt en god arbeidsprosess.
Mm. Dette det mange som gjør også da. Men
ja, det flere, det mange som gjør det. Men jeg synes at det utrolig ukult, og jeg tror det litt av problemet med den yrken. Og jeg må bare beklage, men jeg mener det.
Ja, men ja. Her har du jo også deler av hvorfor jeg synes dette ubehagelig å ja. Snakke om. Ja, fordi ja. Jeg har ikke lyst til å sånn, fornærme noen, eller noe så, og fordi jeg liksom... På mange måter skulle ønske jeg hadde litt av det disse menneskene har selv. Ja. Kanskje ikke fullt så mye, men litt evne til å promotere på en annen måte. Du ser jo på Instagramen til Tag Team Radio at vi, hvis du følger med der, at det kanskje ikke at vi kanskje ikke akkurat profesjonelle på influencing og få oppmerksomhet rundt
Ja, det kommer ikke naturlig. Vi har ikke teft for...
Nei, vi har ikke teft, så vi må ha kurs, ikke sant?
Ja.
Det liksom sånn, vi må lære dette på, ja. På skole, på noen, livets harde skole.
Ja. Og noen har teft, og det greit å ha teft, og merker man at man får muligheter av det, så tenker jeg, kjør på, ikke hør på oss, liksom.
Nei.
Men vi jo også frie da til å synes at det lame, da.
Ja, det jo det som du sier, at det sånn, ja, hallo, må ikke høre på oss.
Ja.
Så to random podcastere, ja. Liksom. Men dette handler jo bare om at man noen ganger føler at dette litt ekkelt, og det tror jeg handler om denne distansen du skaper imellom kunsten og... Eller, kanskje ikke helt distansen, da, men at det blir mer sånn... Det handler ikke om prosessen, selv om det det disse promoteringspostene prøver å vise. At jeg jobber, jeg I studio.
Ja, og det tror jeg at det som jeg synes, hvis vi skal, for nå synes jeg vi snakket oss litt ned og liksom sa at det bare handlet om våre meninger og at det liksom dårlig gjort og sånt, men jeg tenker at det noe, på en måte, det jo... en kommodifisering av hele seg selv som person, som at hele livet ditt som kunstner en del av det ferdige produktet som du selger inn gjennom kunstverkene dine på en måte. At å promotere seg selv på den måten å på en måte tillegge alle arbeidene dine på en måte en større helhetlig fortelling da, om deg som kunstner og din prosess og dine tanker og dine autentiske opplevelser av å stå i studio og arbeide med disse tingene og hvordan de har blitt laget og hvor vakkert det har sett ut når noen har laget det og hvor mye liksom, følelser du har med deg inn i prosessen din og dette har du liksom iscensatt og vist fram sånn at det ferdige produktet, kunstverket, mer enn bare kunstverket, det hele deg. Og jeg liker ikke det. Jeg synes ikke at det skal være nødvendig for å være en god kunstner, og ikke for å bli sett som kunstner, og ikke for å gjøre det bra som kunstner. Og hvis det sånn det skal være for å få suksess som kunstner, så synes jeg at vi går feil vei.
Ja, men det ikke det. Jeg selvfølgelig enig i det.
Altså, ja, det tror jeg tviler jeg ikke på.
Dette her med å snakke... I hvert fall deler av det. Dette her med å snakke oss ned og sånt, det var bare et forsøk kanskje på å være fair.
Ja.
For det liksom ikke bare kunstnernes feil at det har blitt sånn.
Nei, selvfølgelig ikke.
Dette her noe som overhovedet ikke ville vært kult for 20 år siden.
Ja, og da ville man kanskje sånn, bare sagt rett ut at det var sykt.
Ja, og kult, liksom. Ingen hadde syntes at det var noe særlig hot take. Tror jeg. For det er bare sånn. Og så kan man komme inn på at ja, men det janteloven og alt det der. Maybe. Men samtidig så var det da for 20 år siden ikke en verden hvor du på en måte hadde et eget ansvar for selvpromotering på den måten. En nettside har ikke samme type traction som en Instagram-konto.
Og man viser ikke det samme. Det er jo på en måte, og dette har jo det har jo selvfølgelig kommet med det deltagende internett, at liksom internett et sted hvor man kan ikke bare lese og få informasjon, men man kan også på en måte produsere informasjon selv og forme identiteten sin på nett på en måte. Dette er jo veldig gammeldags å snakke om nesten. Men også har det på en måte med sosiale medier da blitt, og sånn som sosiale medier nå, blitt, liksom, det jo det Instagram det jo på en måte å kuratere en selvfremstilling for andre som skal beskrive og selge deg selv som ditt liv, som noe som du selv velger at det skal være. Da. Og når man gjør det med kunstnerskapet sitt, og samtidig på en måte, og spesielt det som kanskje gjør at det føles ikke, jo når man måtte selge kunstnerskapet sitt som autentisk, poetisk, dypt, ikke sant? Arbeidsprosessen, at den liksom veldig ekte og at det handler om følelser og sånn, og så men at man iscenesetter det på en utrolig inautentisk måte. Det noe veldig ubehagelig med det som når man skal si det med enkle ord, lamt og jeg blir irritert når jeg ser det liksom.
Det jo work in progress tingene som problemet på en måte.
Og den spesielle måten å fremstille de work in progress tingene kanskje.
Mm.
Og liksom, jeg føler også at det liksom, det sånn språk som man har tatt inn fra en slags form for sånn journalistikk, at det litt sånn som, altså jeg kan se for meg hvis man har en drøm om å bli liksom intervjuet av D2, hvis man gjør det veldig bra, og så får man et sånt portrettintervju i D2, og så det en profesjonell fotograf som kommer og tar bilder av deg, mens du liksom står og sitter og tegner eller liksom jobber i studio da, med fint lys og det liksom veldig fresht og du ser litt kul ut og sånn. Det jo sånne type bilder vi ser på en måte. Men man ikke intervjuet av D2, man har bare tatt de selv og lagt ut på Instagram. Fordi man håper at man skal bli intervjuet av D2.
Ja, men på en annen side, hvem håper ikke på å bli intervjuet av D2?
Jo, men vær litt kul om det.
Vi noen klassisister, ja, altså.
Det det jeg elitistisk å si. Vi har jo snakket om dette når vi har diskutert det før opptaket, men at det jo... det er en følelse av å liksom ønske om å ha litt stil.
Mm.
At det er jo... Og det jo kanskje det, når man snakker om ting som kult og ukult. Det jo ukult å liksom ikke holde igjen. Og ikke ha litt stil, liksom.
Ja.
Og det vel helt sikkert elitistisk.
Ja, men det jo fordi vi med, egentlig mener det noe harri over det her.
Ja, ikke sant?
Som i seg selv et klassisistisk uttrykk på en måte.
Så ja, jeg får beklage og innrømme det, kjære lyttere. Men vi ja, to snobber.
Ja, men her jeg må jo være litt i ærlighetens navn. Jeg kan jo, jeg må jo, jeg føler jeg også må avslutte med på en måte at ja, det godt mulig, jeg mener det harri, og at jeg får en ikke-følelse akkurat som den innsendende lytteren gjør.
Ja.
Men, og jeg ikke enig i at man nødvendigvis må gi seg helt hen til tiden vi lever i.
Nei.
Men det to kardinalsynder. Den ene å promotere seg selv for mye, og den andre for lite. Og ja. Jeg skyldig i det siste. Og
ikke
jeg,
sant?
Så jeg kan på en måte noen ganger beundre mot det, til aggressive selvpromotører, ja. Men allikevel, det gir en litt vond magefølelse.
Ja, det er jo noe med, man player systemet til sin fordel, og det er jo en skill.
Ja.
Og jeg må jo si at jeg anerkjenner den, ja, på en måte. Mm. Samtidig som det også må anerkjennes at det er kynisk, og det må være lov å si, liksom,
ja.
Og mene, da. Det er jo det.
Det virkelig eksponeringsterapi for meg det her, altså. Bare sånn, har du litt problem med å si hva du faktisk mener? Ja, da legger vi det ut som en podcast. nei, men det er jo, det er bra.
Ja.
Jeg synes godt det kan være litt mer ekte meninger her i landet.
Ja. Oh, ja.
Nei, oi, oh, nei, oh, nei, stryk det, nei. Forresten. nei, huffa meg.
Og hvis noen har lyst til å diskutere dette videre, eller er veldig uenige, eller veldig enige, eller midt imellom, så setter vi veldig pris på tilbakemelding.
Mm.
Det har vært kjempespennende å høre om vi er helt off nå, liksom.
Ingenting dukker opp i en sending uten persons samtykke, forresten. Så ikke
nei.
Vær overhovedet ikke redd for å sende inn. Vi har en... Dessuten, vi lever etter profesjonell diskresjon.
Men nå har vi kommet til å se noe det, Mathias. Vi ja. Tok opp den brennende pastatallerken. Den ja. Gikk opp i flammer i hendene dine, føler jeg.
Ja, eller nå... så på et tidspunkt var jeg nødt til å slippe den, så ja. All pastaen bare fløt utover gulvet. Og, ja.
Men spisebordet er tilbake. Mm. Episoden er over.
Ja. Det var femte episode av Tag Team Radio. Første ja. I sesong to.
Ja. Takk for at du har lyttet til vår podcast. Vi setter veldig pris på det.
Ja. Jeg er overveldet over responsen vi får, ja. Faktisk. Det er bare utrolig hyggelig.
Og hvis noen har noen tips til hvordan vi burde bli flinkere til å promotere oss, så...
Vær så snill og ta kontakt!
så trenger vi det.
Sårt, kan jeg tillegge.
Til tross for vår snobbte holdning.
Ja, ja det er kanskje nettopp på grunn av vår snobbte holdning.
Takk for oss.
Takk for oss.
Du har lyttet til Tag Team Radio.
En podcast støttet av Tag Team Studio, Norsk Kulturråds fond for lyd og bilde og Billedkunstnernes vederlagsfond.
Denne podcasten produseres av Marie Wallestad og Mathias Grøttum.